Petkova informacija direktora tiskovnega urada svetega sedeža Mateja Brunija. Papežov grob bo iz marmorja iz Ligurije, dežele njegovih starih staršev. Misli škofa Maksimiljana Matjaža ob smrti svetega očeta Frančiška. Slovenska Karitas je pripravila novinarsko konferenco o pričetku dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. V sredo 23. aprila je potekal prostori cistercijanskega samostana v Stični teološki simpozij. Mateo Bruni, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, je na tiskovni konferenci v petek 25. aprila novinarjem sporočil različne podatke ter poročal o delu generalne kongregacije kardinalov. Od prejšnje srede do danes, do 12. ure, se je papežu Frančišku bazilike Svetega Petra poklonilo 150 tisoč ljudi. Danes na četrte generalne kongregaciji je bilo 149 kardinalov, 33 posegov v cerkvi in svetu. Četrta splošna kardinalska kongregacija se je začela ob 9. uri in 10 minut z molitvijo, ki je sledila presega danes prispelih kardinalov. Končala se je ob 12. uri in 20 minut. 33 posegov je obravnavalo vprašanje cerkve in sveta. Branje apostolske konstitucije Univerzi Domini Gregis se je nadaljevalo do 32. odstavka. Ob koncu zasedanja je mojster papeške bogoslužnih slovesnosti Monsignor Ravelli izbiro pogrebnega obreda razložil tako, da gre za pogreb pastirja, ne vladarja. Papežovo telo ne bo izpostavljeno na katafalku. Nocojšnji obred zapiranja krste papeža Frančiška ostaja zasebno dejanje. Jutri se bodo pri pogrebni maši na trgu svetega Petra voditelji razporedili po protokolu. V prvi vrsti predsedniki Argentine, papeževe domovine, nato Italije, nato kralji in ostali predsedniki. Po francoskem abecednem vrstnem redu. Celoten seznam delegacij je bil objavljen popoldne. Procesija z vozilom, ki bo prepeljala krsto s papežem do Svete Marije Velike, ne bo šla čez trg svetega Petra, ampak preko stranskega izhoda Perugino. Po novi določili bo prenos papeževe krste od svetega Petra do Svete Marije Velike trajal približno 30-40 minut. Ne bo šla v tempo hoje, ampak s hitrostjo približno 10 km na uro. Vidna bo papeževa krsta. Pokop bo zasebno dejanje. V nedeljo popoldne se bodo kardinali odpravili v Sveto Marijo Veliko. Prespeli naj bi do 16. ure, prečkali sveta vrata, obiskali Frančiškov grob in nato kapelo, kjer je ikona Salus Populi Romani. Nato bodo skupaj obhajali večernice.
Kardinal Rolanda Smakrikas, nadduhovnik koadjutor bazilike Svete Marije Velike, je naznanil, da bo grob papeža Frančiška na njegovo željo narejen iz marmorja iz Ligurije, dežele njegovih starih staršev. Prebivalci kraja Kogorno, odkoder izhaja papeževa družina, so bili ob novici ganjeni, sorodniki pa so dodali, da je to še zadnje presenečenje, kot je bilo v njegovem slogu. Na nagrobniku svetega očeta bo samo napis Franciscus in reprodukcija njegovega pektorala oziroma naprsnega križa. Grobnica je pripravljena v niši med kapelo, kjer se nahaja podoba Marije Rešiteljice rimskega ljudstva, in kapelo Sforca v bližini oltarja svetega Frančiška. Kot je za vatikanske medije povedala Enrika Somariva, podžupanja občine Kogorno z nekaj več kot 5000 prebivalci, so vedeli, da družina papeža Frančiška izvira iz njihovih krajev. V kraju Tiguljo se je 20. januarja leta 1850 rodil Vincenzo Girolamo Sivori. Odšel je v Buenos Aires in umrl mlad leta 1882, vendar pravočasno, da je spoznal svojo vnukinjo Regino Mario Sivori, mamo Jorgeja Bergoglia. Na njegovi rojstni hiši pastelne rumene barve, ki je značilna za te kraje, od leta 2018 visi spominska plošča iz Krilavca, ki priča o koreninah papeža Frančiška. Presenetljivo je, da je sveti oče pogosto skrival svojo vez z Ligurijo. Kot je dejala podžupanja Kogorna, so nameravali prinesti v Rim vsaj eno zrno iz njihove dežele, potem pa so izvedeli za presenetljivo novico. Vincenzo Sivori in Katarina Sturla sta bila praded in prababica papeža Frančiška. Angela Sivori, ki še danes živi v Kogornu, je nekoč ob klicu iz Buenos Airesa in družinskem drevesu poslanem po elektronski pošti na svoje veliko presenečenje odkrila, da je sestrična papeža Frančiška. Njena hči Kristina Kogorno je dejala, da je želja svetega očeta naj bo njegov nagrobnik iz kamna, odkudar izhajajo njegovi stari starši, zanje veliko darilo in še zadnje presenečenje. Razlogi za to papeževo odločitev ostajajo intimni, tihi. V času svojega pontifikata še nikoli ni tako odprto pokazal te vezi z Ligurijo. Sorodnike je obiskal v Piemontu. Kljub temu pa sta dva trenutka morda pustila svoj pečat. Prvi je bil v Genovi maja leta 2017. Kristina Kogorno se spominja, da je bila takrat njena mama stara 87 let in do zadnjega niso vedeli, če se bodo lahko srečali s papežem med obiskom v njihovih krajih. Potem pa so jih 3 dni prej poklicali iz Vatikana in potrdili, da jih bo sprejel. Postavili smo se v vrsto, se spominja. 7 nas je bilo. In pozdravil nas je kot bratranec, ki je prišel z konca sveta. Ob stisku roke se je nasmehnil in vzkliknil. Končno poznam Sivorijeve, je še dodala Kogorno. Drugi trenutek pa sega v leto 2015, ko je filharmonična družba sestri Levante prišla igrat na splošno audienco 18. marca leta 2015, dobri 2 leti po izvolitvi papeža Frančiška. Med prisotnimi je bil tudi predsednik Francesco Gardela. Filharmoniki so igrali že za Janeza Pavla II. In Benedikta XVI., vendar gre po Gardelovih besedah vedno za posebno doživetje. Pravi, da jih je papež Frančišek lepo pozdravil in da ga še danes oblije kurja polt, ko se spomni na ta dogodek. Ob omenjeni priložnosti so svetemu očetu poklonili bas relief na skrilavcu, na katerem je upodobljena cerkev svetega Lovrenca iz kraja njegovih prednikov. Papež ga je sprejel v tišini, vendar pa je dejanje pustilo svoj pečat. Sedaj je tista neizrečena vez postala večna. Po besedah Franke Garbarino, predsednice okrožja Skrilavca, ki združuje 18 kamnolomov in 12 podjetij v Liguriji, med Skrilavcem in dušo papeža Frančiška obstaja nenavadna globoka povezava. Ne gre za plemenit kamen. Od nekdaj je bil to kamen ljudi. Skromen, odporen, bistven. Prav tako kot papež. Vedno blizu zadnjemu. Material, ki se ne usiljuje, ampak spremlja. Utrjuje poti, kakor pripovedujejo Montalejevi verzi. To je topel kamen. Če se dotakneš marmorja, začutiš mraz. Skrilavec pa vrača toploto, je dodala Garbarino. Kot božanje. Kot navzočnost, ki potolaži. Papež nežnosti, ki se ni bal skloniti. In potem je tu še barva. Črna, globoka, vendar nikoli mračna. Prilega se vsem drugim materialom, poudarja Garbarino. Skrilavec ne izključuje, ampak se prilagaja. Kot papež, ki je lahko govoril z vsemi. Pogovarjal se je z vernimi in nevernimi, z oddaljenimi kulturami, s tistimi, ki iščejo, in s tistimi, ki so izgubili pot.
Prisohnemo mislim škofa Maksimiljana Matjaža ob smrti svetega očeta Frančiška.
Papež Frančišek je bil pastir po Jezusovem srcu. Hotel je biti vsakemu brat in oče. To sem lahko občutil tudi sam ob srečanjih z njim. V njegovem pogledu in stisku roke je bil ves s teboj in pri tebi. Dovolj je bila že ena sama beseda. Pogumno naprej, tako je rad ponavljal. Čutil si lahko, da te podpira, ti zaupa in verjame vate. Bil je človek bližine, človeške in božje. Ker je bil z Gospodom tako močno na ti, ga je prepoznal v vsakem, ki ga je srečal. Zato je do vsakega pristopal z odprtim in toplim srcem. Hvaležen sem mu za njegovo ljubezen do svetega pisma in Božje besede. Čutiti je bilo, da jo vedno nosi v srcu in jo premišljuje. Zato so bili njegovi nagovori in podobe vedno tako žive in izvirne, a hkrati preproste, da so se lahko dotaknili vsakega. V pismo o imenovanju za škofa mi je zapisal prošnjo, naj bom prežet z blago in živo ljubeznijo do svetega pisma in naj mi Gospod nakloni, da bom srca vernikov še obilneje napajal z Božjo besedo in v njej našel izvir življenja. Hvaležen sem mu za cerkev, ki je pozorna do malih in odrinjenih, za cerkev, kjer se lahko vsak počuti doma. Hvaležen sem mu za njegovo neutrudno ponavljanje, vsi smo bratje, vsi, todos, todos. Hvaležen sem mu za njegovo oznanilo o usmiljenem očetu. Usmiljenost je pravo Božje obličje, je drugo ime za Boga. Bodite usmiljeni, sprejmite njegovo odpuščanje. Kdo sem jaz, da bi sodil? Hvaležen sem mu končno, da nam je ponovno odkril sinodalno cerkev. Cerkev kot skupnost Jezusovih učencev, ki hodijo skupaj, ki gledajo drug na drugega, se podpirajo in se poslušajo, ter se skupaj učijo prepoznavati Svetega Duha in njegova dela. Hvaležen sem mu za njegove pogumne korake, za njegov zgled zaupanja in vere, za njegovo vztrajno ponavljanje, da je prvi voditelj cerkve Sveti Duh. On bo tudi odkril njegovega naslednika in on bo usmerjal prihodnje korake cerkve. To je upanje cerkve, ki se hvaležno poslavlja od papeža Frančiška in moli za njegovega naslednika.
V četrtek 24. aprila je prostore škofijskega doma Vrbje pri Žalcu potekala novinarska konferenca o pričetku dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem ljudem z nizkimi prihodki, materialni pomoči starejšim in vključevanju trajno nezaposljivih v Sloveniji. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, je predstavil trenutno dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti ter uporabo sredstev iz pretekle akcije pomoči ljudem v stiski.
Najprej o začetku dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Ta dobrodelna akcija je namenjena predvsem pomoči posameznikom, brezposelnim, dolgotrajno brezposelnim in pa starejšim. S to akcijo smo pričeli v času gospodarske krize v letu 2009 in potem z njo nadaljevali do sedaj. In če govorimo o zbranih sredstvih, smo lani zbrali 273.364 evrov in seveda tudi letos apeliramo na darovalce, da bi zbrali čim več sredstev za pomoč v obliki hrane, higienskih pripomočkov, plačila najnujnejših položnic. Zdaj, od teh skupin, ki jim pomagamo, imamo mi 8600 posameznikov v delovno aktivni dobi. Nekateri so v negotovih zaposlitvah, nekateri so dolgotrajno brezposelni, nekateri imajo status invalida, nekateri pa nimajo nobenega statusa, pa vendarle se zelo težko prebijajo na trg dela in težko preživljajo, imajo težave v duševnem zdravju, so po raznih programih rehabilitacije, ki so jih zaključili, pa vendarle ne morejo samostojno živeti. Druga skupina je 17.900 starejših, ki jim pomagamo s položnicami, s hrano. Stiska starejših se je v zadnjih dveh letih zelo poglobila, ker tisti, ki imajo nizke pokojnine, seveda te pokojnine še zdaleč niso sledile podražitvam, ki smo jih doživeli pri hrani, storitvah, kurjavi in podobno. Seveda starejši tega ne morejo nadoknaditi z drugim delom ali pa s kakršnimkoli alternativam. Tako da te stiske so zelo pereče in v porastu. Tretji del tega projekta ali tega programa ali te akcije pa je spremljanje oseb, ki so zaradi specifičnih stisk ali pa dolgotrajne brezposelnosti ali pa težav v duševnem zdravju potrebne vključevanja, socialnega vključevanja, o tem bo več spregovorila Jana, kajti mnogi ljudje so sposobni določene aktivacije in jih mi želimo vključiti, bodi si en dan v tednu, bodi si na delavnice, bodi si z delom in seveda na tak način oni zopet se vrnejo v skupnost. In naslednji segment je zelo pomemben, je pa psihosocialno svetovanje, ki ga razvijamo na vseh območjih. Razvili smo program Blizu, program Betka in tudi druge, kjer z bolj strokovnim psihosocialnim svetovanjem želimo izboljšati življenje ljudi in pomagati, da se v življenju premaknejo naprej. Tri skupine so vedno pereče. Ene, ki imajo težave z odnosi, druge z težavami v duševnem zdravju in pa tretje, kjer se pojavi tudi zasvojenost.
Podal je tudi poročilo o delovanju celotne mreže Karitas v letu 2024 ter ključne mejnike o 35. letnici Karitas, ki je bila ustanovljena 1. maja 1990. Osrednje praznovanje in romanje pa bo letošnjega 4. maja na Brezjah. Nataša Omladič-Ograjenšek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Celje, je predstavila trende oseb, ki prihajajo po pomoč, s katerimi posamezniki in starejšimi se največ srečujejo in kakšne oblike pomoči nudijo Centri za socialno delo v povezavi z drugimi organizacijami. Maja Golob, sodelavka Škofijske Karitas Celje, je približala aktualne in konkretne stiske ljudi, ki so deležni pomoči v okviru akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Uršulinka sestra Jana Rovtar, strokovna sodelavka Škofijske Karitas Celje, je spregovorila o aktivnostih Škofijske Karitas Celje, s katerimi človeka vključujejo v skupnost, gradijo skupnost.
Mogoče še nekaj o tem, kaj lahko uporabniki pri nas počnejo. Zdaj organiziramo redne delavnice, tedenske delavnice z področja ustvarjalnosti, potem tudi konkretnega fizičnega dela, uredimo okolico, kakšne take stvari, kakšne izredne delovne akcije pripravimo. Na drugi strani pa organiziramo za njih izobraževanja, pohode, tudi kakšno romanje, piknik na koncu leta, enodnevni izlet na morje. Če bo možno, bomo tudi letos šli za en teden na morje. Tako da je eno z drugim, no? Je druženje pa neko konkretno delo, ker potrebujemo oboje. Zadnji primer, ki bi ga rada predstavila, primer uporabnika, ki je k nam prišel po izkušnji izgorelosti. Se pravi, da on je v bistvu polno fizično sposoben, polno funkcionalna oseba. Ne? Ampak zaradi izgorelosti je povedal, da še ni pripravljen na redno delovno aktivnost in pri nas je ostal par mesecev, ampak vam povem, da je danes v tem trenutku on v službi. Zato, ker ga je izkušnja pri nas fizično okrepila, ker mu je vrnila samozavest in mu je pomagala, da postane spet polno delovno aktiven. No. Tako mi gradimo skupnost. V resnici skupnost gradijo ti naši uporabniki. Točno tisti, ki jim družba pogosto sporoča, da tega ne zmorejo več, pa pri nas dokažejo, da je to možno.
V sredo 23. aprila je potekal prostori cistercijanskega samostana v stični teološki simpozij pod naslovom Razlogi našega upanja v leto 2025. Organizirala ga je teološka fakulteta. Koordinator je bil profesor dr. Ivan Platovnjak. Uvodni pozdrav je imel ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dr. Samo Skralovnik je predaval o svetopisemskih razlogih našega upanja. Nova zaveza resnico upanja jasno razodeva, ko usmerja celotno zgodovino zveličanja Kristusu in odkriva, da je središče krščanskega upanja sam Kristus. Predavanja doktorja Ivana Platovnjaka vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, pa je izhajalo iz Petrovega pisma. Predavanje je spodbudilo k spoštljivemu dialogu, življenjskemu pričevanju in celostnemu poslušanju, da bi bila naša vera ne zgolj razlaga, temveč živ odgovor tistim, ki iščejo smisel in upanje. Po predavanju je bil pogovor z obema predavateljema. Prisluhnemo odlomku uvodnega pozdrava ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Vse, ki ste se zbrali tudi v stični in tudi vas, ki ste z nami povezani preko elektronike, lepo pozdravljam in vsem želim eno našo rodovitno dopoldne, ki naj bo za nas izziv postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov. Ravno sedaj berem eno knjigo pravzaprav Duhovnih vaj, v kateri na poseben način postavlja avtor v ospredje evangeljska vprašanja. In do zdaj bi se mu nikoli pozoril, kolikokrat Jezus začne pogovor ali pa odgovori na vprašanje z vprašanjem. Pa je jih preko 220. Zato je tudi ta tečaj v nas odpre vprašanja, ker pravi ta avtor, kdor živi v tem, kar ve, to zapravo stalno ostaja v nekaj včerajšnjem dnevu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.